Taşlandık. İnsonni holatlar emas, fe'l-atvor shakllantiradi. Booker Washington. Ma'rifat tarqatuvchiga aylangan qul. Xira, noaniq qiyofalar erta bolaligimdagi xotiralarimning katta qismini tashkil qiladi. Lekin ulardan biri xotiramga o'rnashib qolgan. Sodir bo'lgan voqeani qo'rquv 3 yoshli bolaning xotirasiga bir umrga joylagan. Onam bilan baland binoning oldida turibmiz. Qor uyumlari yo'lak chetiga supurib qo'yilgan. Bola qol, Robbi. Kirish eshigi tomon zinalardan meni sudrab borayotgan onamning jahli chiqadi. Bizni kutishyapti. Biz menga notanish bo'lgan qandaydir yotoqda uzoq qolmaymiz. Nima uchun ekanligini bilmayman. Yarim tunda uyg'onib ketar ekanman, vahimali soyalar va chitirlashlardan qo'rqib hiqillay boshlayman. Onam menga jim bo'lishimni aytadi. Bizni baland qo'ng'iroq uyg'otadi. Quyosh charaqlab turibdi. Qo'rqinchli soyalar yo'qoldi. O'tgan tunning notanish shitirlashlari yugur-yugurlar va kulgi bilan almashadi. Biz bolalarga to'lgan keng xonada nonushta qilyapmiz. Lekin ular bizni payqamagandek tuyuladi. Nonushta tugagach, onam meni zinadan ikkinchi qavatga olib chiqadi. Bizni uzun qora ko'ylak kiygan ismsiz xonim kutib oladi. Nega u yoqqa borib o'ynamayapsan? Deydi u qandaydir bola kubiklarni yig'ayotgan burchakni ko'rsatib. Men o'rnimdan jilmayman. Senga aytishganini qil, Robbi. Buyuradi onam. Onamning oyog'iga tirmashganimcha ikkilanaman. Qo'limni o'zidan ajratgach, u meni o'yinchoqlar tomon sutraydi. Onam meni itaradi va bolaning oldidan polga yuzim bilan yiqilaman. Men kubikka qo'l cho'zaman, lekin bola uni birinchi bo'lib ushlaydi. U ikkala qo'li bilan hamma o'yinchoqlarni o'z oldiga yig'ib oladi va men shikoyat qilish uchun onamga o'g'irilaman. Biroq onam yo'q. Faqat notanish ayolni ko'raman. Onam ketib qolibdi. Robbi, onang kasalxonaga borishiga to'g'ri kelib qoldi, deydi ayol. U poyezdda Chicagoga ketadi. Lekin tuzalishi bilan oldinga albatta keladi. Uning lablari qimirlashda davom etadi. Lekin men so'zlarini eshitmayman. Nihoyat, onam meni tashlab ketganini anglab, hiqillay boshlayman. Bas qil, Robbi, buyuradi ayol. O'yinchoqlar bilan o'ynay qol. Onamning oldiga borishni xohlayman, deb qichqiraman. Otamning oldiga bormoqchiman. Jiji buvimga boraman. Uyga bormoqchiman. Eshikka qarab chopayotganimda qichqiriqlar baland tovushda ho'ngrab yig'lashga aylanadi. Uni ochishga urinaman, lekin bandini aylantira olmayman. Yig'lashni bas qil, Robbi, bo'lmasa seni shapaloqlayman, ogohlantiradi ayol. Uyga ketaman, uyga ketaman. Polga yotib olib, oyoqlarimni tipirchilatgancha bor ovozda baqiraman. Mening jazavam ayolning g'azabini keltiradi. Bir tortishdan poldan turg'izib olgach, u meni qayta-qayta shapaloqlaydi. Nihoyat, tishimni tishimga qo'yib, ichimdan bostirib kelayotgan xo'rsiniqni to'xtatib qolaman. U meni do'pposlashni bas qiladi, lekin men piqqillashda davom etaman. O'sha tunda yetimxonada yashovchi boshqalar menga e'tibor qilishmaydi. Ertalab hul bo'lgan to'shakda uyg'onaman. Yana o'sha ayol meni koyiydi. Nonushtadan so'ng u mening to'shagimga jigarrang klyonka yopib, ustidan ham xuddi shunaqasini to'shaydi. U tushgacha klyonkalar orasida yotishga meni majbur qiladi. Qizib ketaman. Salgina harakat qilsam, klyonkalar g'ijirlaydi. Siyg'oq bola, jig'imga tegadi qandaydir bolalar. Yangi kelgan siyg'oq bola ekan. Uyalaman, lekin ularga javob qaytarishga qo'rqaman. Jigarrang klyonkalarning g'ijirlashi menga boshqalarga o'xshamagan omadsiz degan tamg'a urdi. Onam meni tashlab ketgan yetimxonada yashovchi boshqalardan ajralib turadigan bola sifatida. Keyingi haftalar va oylardan men onam haqida hech narsa eshitmadim. Lekin Jiji buvimdan xabar keldi. U mening qayerda ekanligimni, qachon va qanday topganligini bilmayman. Lekin bilganidan so'ng, buvim Illinois shtatidagi fermerlarning kichik shahri Princetonga meni ko'rib ketish uchun har shanbadan Chicagodan poyezdda keladigan bo'ldi. Jiji 60 dan oshgandi. U eridan ajrashgan, kambag'al edi va shahar markazidagi Marshall Field yirik supermarketida sotuvchi bo'lib ishlab, kichkinagina xonadonda yolg'iz yashardi. Mening onam Joyce Mitchell, uning yagona qizi, men esa yagona nevarasi edim. Meni ko'rishga kelish Jiji uchun juda qiyin edi. Saharlab u Rej Boulevard bo'ylab shaharning shimolidagi o'z xonadonidan Howard Streetgacha piyoda 4 ta mavzedan o'tishi kerak edi. Keyin qizil tarmoq bo'yicha yuradigan poyezdga yetib olishi uchun Howard bekatigacha boradigan avtobusga o'tirishi zarur bo'lardi. Belmont bekatidan Jiji Adams okrugidagi Queens shahrigacha boradigan binafsharang tarmoqqa o'tardi. Shundan so'ng Union bekatigacha bir nechta uzun mavzeni piyoda yurib o'tardi. U yerdan Princetongacha 2 soatda boradigan Kaliforniya Zephyr nomi bilan tanilgan poyezdga o'tirardi. Shaharga ertalab 10:00 kelgach, u 8 yetimxonasigacha piyoda yana 5 mavzedan o'tardi. Nihoyat Jiji meni ko'rganida tizilib o'tirar va uning oldiga chopib borishimni kutib turardi. Yugurib borib, uning quchog'iga o'zimni otganimda qandaydir tarzda yiqilmay qolardi. Buvimni quchoqlar ekanman, undan xushbo'y hid kelishini sezardim. U hamisha haqiqiy xonim bo'lib ko'rinardi. Uning ancha kelishgan qomatini ajratib ko'rsatib turadigan kamtar, ammo orasida ko'ylakda bo'lardi. Men yana sirg'alar, marjon, neylon paypoqlar, baland poshnali tufli va tagidan kalta qirqilgan jingalak sochlari ko'rinib turgan qalpoqchani ham eslayman. Oxirgi marta ko'rishganimizdan so'ng nima yangi narsalar o'rganding deb so'rardi har doim u. Men esimda turgan hamma narsalar haqida gapirib berardim. Keyin esa g'ururlanib, o'z yutuqlarimdan eng so'nggilarini ko'rsatish uchun buvimni o'yin maydonchasiga tortardim. U boshqa o'g'il bolalarga salom deganida va ularni ismi bilan chaqirganida g'ururlanib ketardim. Agar kimdir ularning ismini esda saqlab qolsa, bizga o'xshagan bolalar o'zlarining muhim ekanligini his qilishardi. Tushga yaqin biz Jiji bilan yaqin oradagi tamaddixonaga borardik. U qahva buyurardi, lekin o'zi kamdan kam ovqatlanardi. Taomnomaga qarashimga ruxsat bergach, u taklif qilardi. Gamburger va katta stakandagi sutga nima deysan? Desertga esa muzqaymoq buyuramiz. Bu har doim menga xush kayfiyat bag'ishlardi. Lekin 2 soatlik tushlik juda tez o'tib ketardi. Jiji uni ortgan, Chicagoga olib ketadigan soat 3 poyezdga ulgurishi uchun xayrlashish va ketishga majbur edi. Jiji, meni o'zingiz bilan olib keting, deb yalinardim. Iltimos, Jiji, iltimos, meni o'zingiz bilan olib keting. Shunda u yana tizzalab o'tirar va ko'ziga yosh kelib, har doim aytadigan gapini takrorlar edi. Robb, azizim, qimmatli bolaginam, kechir, men seni o'zim bilan olib keta olmayman. Ota-onang senga g'amxo'rlik qilish olmaydi. Ular og'ir kasal. Bundan juda afsusdaman. Esingda tut, men seni sevaman va sevgim har doim sen bilan birga bo'ladi. Uning nima demoqchi ekanligini men tushunmasdim. Men faqat bir narsani bilardim. Har shanbadan buvim paydo bo'lishi bilan uning mehri og'ushiga sho'ng'irdim. U ketishi bilan esa o'zimni xarob va yolg'iz his qilardim. Yetimxona ostonasida turar ekanman, uning ortidan qarab qolardim. Qo'limni ko'ksimda chalishtirib, kaftlarimni qo'ltig'im tagiga yashirganimcha, u tomondan bu tomonga yengil chayqalardim. "Nega meni uyingizga olib ketolmaysiz?" deb yig'lardim ichimda. "Men yaxshi bola bo'laman, Jiji. Va'da beraman. Juda kam ovqat yeyman. Iltimos, meni bu yerda qoldirmang." Tez orada u ko'z yoshlarim xiralashtirgan nigohimda ko'rinmay qolardi. Va meni quchoqlay oladigan yagona kishi mening o'zim edim.